Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Við erum að ræða samherjamáli, vorum að kveðja Magnús Þór Hafsteinsson fyrir þingmann sem að á sínu tíma vildi breyta kvótakerfinu og hérna, það voru fleiri, það var Ólína Þorvaradóttir sem var inn á þingi fyrir samfylkinguna og var varaformaður sjávarútvegs og atvinnuvega nefndar og hafði sér mjög í frammi til þess að leiðrétta þetta eins og hún orðaði það og vildi breytingar og það var í anda þeirra ríkisstjórnar sem þá satt ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. En við ætlum að heyra sem sagt í Ólínu Þorvaradóttur núna og við verið samanlega það Pétur að það eru mjög skipta skoðanir þetta kerfi og sumir segja að þetta bara búið að vera óréttlátt frá upphafi.
Ég held að sjá þetta að segja að það er mikil meiri hluti Íslendinga er á mótið þessu kerfi og var það en ég held að margir hafi gefist upp á því að treysta því að þessu verið breytt því að meiri hluti stjórnmálamanna á Íslandi vill ekki breyta þessu.
Það er
það ástand sem er eins og kom fram líka hjá Magnús. Því miður þá er þetta bara þannig að það þarf að fá aðra menn að þingja það og breyta þessu.
Já.
Stefnun í þessu mál.
Jú, það virðist vera sko. En ég held að Ólína Þorvaldóttir sé komin inn á línuna hér. Góðan dag, Ólína, ertu þarna?
Góðan og blessaðan daginn.
Ólína, við vorum með þetta að tala við hann Magnús Þór Hafsteinsson sem var inn á þingja á sínu tíma og síðan erum við að leita til þín þar sem að þú varst varaformaður atvinnuvega og sjávarútvegsnefndar á sínu tíma og hafðir þið mjög í frammi, Ólína, og vildir breytingar á kvótakerfinu. Hvernig líður þér núna við þessi nýjustu tíðindi sem að þjóðin að fá beint í fangið?
Já, það svolítið einkennilegt að upplifa þetta núna og það svona taka sig upp gamlar minningar þessa baráttu.
Já.
Mér finnst þetta sína því miður eða alla helstu vankantana sem að eru á þessu kerfi bæði sko, eins og það byrtist gagnvart okkur Íslendingum og eins og við sjáum svo smærri útgáfu af því hvað getur gerst í veikburða samfélagi eins og Namibíu. Þegar farið er að höndla með kvótan, versla meðan, notan eins og góss sem að tilheyri bara fáum og menn getur bara framsað í og sölsað undir sig. Hér á Íslandi eru við í þeirri stöðu að það er búið að loka kvótakerfinu og verslun og viðskipti með aflaheimildir það er sem sagt bara farið með þetta eins og hérna komur að segja hvert annað góss inn í lokuðu kerfi þar sem að í rauninu veru er engin eðlileg verðmyndun á útlutun á hérna aflaheimildunum. Engin eðlileg útlutun heldur þar í raun og veru vegna þess að það er aldrei útluta nema bara einhverju heildarmagni sem að kvótahafarnir skipta síðan í hlutföllum og milli sín. Það er engin nýliðun í greininni, sáralítið atvinnufrelsi þar af leiðandi og svo hafa mjög sterkir aðilar eins og Samherji náð undir sig gríðarlega mikilli hlutdeild í þessari auðlinda nýtingu þjóðarinnar og sína í raun og veru þessi vinnubrögð þeirra þarna niður í Namibíu og það hvernig hlutirnir hafa gerst þar eru kannski bara svolítil speglun á því sem að er að sumu leiti líka að gerast hér á Íslandi og eða getur að minnstakosti hæglega gerst.
Já.
Hér er komið mjög sterkt fyrirtæki sem hefur fjárhagsleg ítök á bæði stjórnmálaflokka og stjórnmálamenn
mm-hmm.
sem ganga þeirra erinda inn í stjórnkerfinu og tryggja og maður fann það náttúrulega mjög vel þegar þessi barátta stóð sem harðast að ná fram breytingum á kvótakerfinu þarna árunum 2009-2013 hvernig í raun og veru útgerðin, stór útgerðin bara hafði sína málsvara inn í þinginu, inn í öllum stjórnmálaflokkum og ræsti þá bara út þegar þurfti til þess að gera það sem gera þurfti til að koma í veg fyrir að það yrðu breytingar á kerfinu.
Já, það er minnistæður þáttu sem varst í kastljósinu Ólína hér fyrir allmörgum árum að reyndar eða þó að þar sem að þú bara sagðir að það yrði að innkalla kvótan og menn ætluðu bóstalega að fara upp á þakjunni sem má segja við það svona þín viðbrögð.
Já, þá var umræðan það, sko, þá voru útvegsmenn að hóta því að senda skipin í land og fara sem sagt sigla ekki, fara í verkfall í raun og veru. Láta flotan sigla í land og þessi ummæli mín voru í raun og veru viðbrögði því þegar ég sagði að það væri nóg af, hérna, það væri nógir sem að gætu nýtt aflaheimildirnar á Íslandi og það mætti þess vegna innkalla þær allar og endur útluta þeim upp og nýtt.
Já.
Og það er í raun og veru kannski það sem við erum að tala um að sko það er ekkit eðlilegt að menn séu með nýtingarrétt á aflaheimildum aldur og ævi. Auðvita á að gera tímabundna nýtingasamninga við fyrirtækinn og láta það borga leigu fyrir afnot og aðgengi að auðlindinni til einhvers hóflegs tíma og þessu þarf síðan að útluta á einhverjum jafnræðis og réttlætis forsendum til dæmis á markaðsforsendum. En það hefur aldrei náðst að koma því á í þessu litla landi okkar, þar sem maður þekkir mann og þar sem stórútgerðin í raun og veru stjórnar því sem hún vill stjórna í krafti auðæfa og fjármuna
Já.
Og styrkja til stjórnmálaflokka leynt og ljóst.
Já, hefur þér fundið stólina að eftir að þú hélst uppi þinni gagnrýni á þingi á þessum tíma, finnst þér að þú hafi fengið að finna fyrir því sem að segir að fengið að kenna á því að hafa verið að gagnrýna þetta kerfi?
Ég, það vita náttúrulega allir sem að hafa lent í upp á kant við stórútgerðina og samherja að þeir beita sér ekki bara kerfislegt og pólitískt þeir beita sér líka gegn fólki og það hafa þeir gert og það hef ég fengið að reyna eins og ýmsir aðrir
Já, hvað finnst þið þá þessi viðbrögð, hvernig sérðu þið svo kom fram í þættunum í kveik að þegar þið sko, svo segjar að eftir stjórnendur samherja að sko þeir eru að kenna þessum Jóhannesi Stefánssyni uppljóstara þeir eru að kenna honum hann hafi gert þetta jafnvel í heimildaleysi
Já, sko það er náttúrulega bara algjör skólabóka dæmi það hvernig fólk reynir að hvernig aðila reyna að varpa frá sér sök það er að sko skjóta sendibúðan og reyna að finna blórabökkur auðvitað segir sig sjálft að þessi tiltekni starfsmaður hefði aldrei getað haft umboð til þess að borga mörg hundru miljónir og jafnvel miljarda króna til aðila og óskildra aðila nema eftir skipun eða með samþykki æðstu stjórnenda þessa stóra fyrirtækis.
Já.
En þetta eru auðvitað bara skólabókadæmi það hvernig menn bregðast við þegar þeir vilja að sko varpa sökinni frá sér að þá auðvitað reyna þeir að hérna að koma henni á sko einstaklingin sem í raun og veru núna farin að segja til þeirra.
Já, já.
Og mér finnst það ekki mjög samfarandi málflutningur ef satt skal segja. Ekki ljósi allra þeirra gagna sem lögð hafa verið fram í þessum máli.
Ólína, árið 2009 þegar að myndu var ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að þá samþykkti samfylkingin ákveðna stefnu í stjórnarsáttmála í
já.
Þessu máli. Hvað brást? Það var ekki þeir hérna stóðu ekki við það og síðan hefur bara ekkert heyrst í samfylkingunni þetta mál. Hvað hefur gert?
Sko, það náðist aldrei nokkuð tíma samkomulag, fullt samkomulag eða eining milli stjórnarflokkana þær breytingar sem þurftu, sem stemt var að ná fram á kvótakerfinu. Og ég held að þar hafi nú spilað inn í líka sterk ítök samherja og stór útgerðarinnar í báðum stjórnarflokkunum í raun og veru bak við tvöldin. Það var svo greinilegt að það var, sko, Jón Bjarnason var þá sjávarútvegsráðherra á fyrir hluta tímabilsins fyrir VG og síðan tók Steingrímur J. Sigfússon við.
Já.
Jón Bjarnason gerði ákveðnar, hann reyndi að ná fram tilteknum breytingum.
Já.
Þær náðu ekkert sérstaklega langt og það einkennilega var að þar sameinuðust gegn honum andstæðingar kvótakerfisins hörðustu sem vildu ganga lengra og síðan andstæðingar breytingana sem vildu alls engar breytingar.
Já.
Þar sameinuðust bæði öflin gegn Jóni Bjarnasinni og það var í raun og veru kannski bara setið á svikráðum við hann. Hann var látinn fara sem ráðherra og það sem hann lagði til varð aldrei að veruleika.
Já, já.
Og sko þannig að það var greinilega mjög mikill undirróður sem allir urðu varir við og við vorum þarna nokkur sem stóðum í þessu stappi sem að urðum verulega vígmóð eftir þessa atlögu. Ég hélt tíma að það myndi takast að ná fram breytingum á sjálfu kerfinu en svo bara ögur stundu þá var ljóst að það myndi ekki nást.
En hefur
ríkt, sem fór.
Ólína, hefur ríkt eining innan samfylkingarnar í þessu máli og er eining fyrir hendi í dag í þessum flokki?
Ég myndi halda að væri eining fyrir hendi í dag og miklu meiri samstaða þetta mál innan samfylkingarnar í dag af því menn eru farnir að sjá betur hvað þetta snerist. Heldur en var á þeim tíma. Á þeim tíma voru hreinlega aðilar inn í flokknum sem unnu bak við tjöldin gegn þessum breytingum.
Nú vill forsætisráðherra breyta stjórnarskránni og hún talar að það þurfi að innleiða auðlinda ákvæði. Treysturu hérna ríkisstjórninni að setja fram stefnu í þessu máli sem að er í, já, á þann veg sem þú myndir sætta þig?
Nei, ég treysti náttúrulega alls ekki þessari ríkisstjórn til þess að koma nothæfu auðlinda ákvæði nýtingu fiskveiðu auðlindarinnar og annar náttúru auðlinda inn í stjórnarskrá. Vegna þess að þarna eru náttúrulega flokkar sem eru bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa náttúrulega alltaf verið andsnúnir öllum slíkum breytingum.
Er ekki vakki ég líka?
Þessu auðlindar ákvæði.
Er ekki vakki ég líka á þetta skoðan?
Og innan VG, já, þar eru einstaklingar sem að vilja vel, en það ekki því miður held ég raunhæfur möguleiki að ná samstöðu innan VG þetta mál.
Já, en Ólína...
þessar breytingar, ég held þess engin raunverulegur vilji fyrir því miður.
Nei, en hérna Ólína, hvað finnst þér viðbrögð sjávarútvegsráðherra núna eftir að þetta mál var kynnt fyrir þjóðinni? Hvernig finnst þið sjávarútvegsráðherra að vera bregðast við?
Sko, það sem sjávarútvegsráðherra hefur upplýst núna, varðandi það að hann hafi, þegar honum var gerð grein fyrir þessu máli, haft samband við forstjóra samherja til að vita hvernig menn ætlaðu að taka á þessu máli þar og vita hvernig forstjóranum líður.
Mm.
Það sýnir hversu mikil og margslungin tengslin eru hér á Íslandi stundum milli stjórnmálanna og hagsmuna aflanna í viðskiptalíf og athafnalífi.
Já.
Þarna eru allt of náin tengsl. Sko, það nú stundum talað það að til að uppræta spillingu og tryggja gagnsæi þá verði að tryggja armslengd milli stjórnmálanna og hagsmuna aflanna í viðskiptum og athafnalífi.
Já.
Þarna greinilega engin armslengd. Þarna virðistur ráðherran vera nánastu borðshornið hjá samherja að leggja á ráðinum viðbrögð við erfiðum máli sem að varpar mjög neikvæðu ljósi á bæði íslenskan sjávarútveg en ekki síður fyrirtæki sjálf sem við hluta á. Og mér finnst bara alveg augljóst að þetta getur ekki gengið svona.
Nei.
Þessi þessi nánu tengsl og nánu samskipti meðal annars eins og þau hefur upplýst varðandi þetta tiltekna mál fá bara ekki staðist neina skoðun.
Nú í morgun var hann í þinginu, hann fekk fyrirspurnir frá þingmönnum í morgun og það var ekkit farastnið á honum að sjá. Telur hann muni bara sitja áfram hvernig sem þetta gerist, hvernig sem hvað sem kemur í ljós?
Ég bara satt að segja alveg gáttuð á þessu sko. Mér hefði fundist eðlilegt að hann stígi til hliðar í, eins og staðan er. Þó ekki væri nema bara á meðan verið þeir að fá einhverja skýrari mynd á þetta allt saman. Sko, þetta eru bara allt of innviklaðar intrígur ef svo má segja, milli ráðuneytisins og þessa tiltekna fyrirtækis.
Já.
Sem að núna hérna, sko nú er komið í ljós að Þorsteinn Már ætlar að stíga til liðar, augljóslega að kröfu hluthafa fyrirtækisins. Á meðan innri rannsókn fer fram, gott og vel.
Já, hann er farin.
Í bili.
Já.
En ég meina, en sko innri rannsókn er bara eitthvað sem að hlutavarnir og fyrirtæki sjálf þarf að inna af hendi. Svo þarf náttúrulega opinbera rannsókn á þessu máli og það þarf að komast til bossi því hvernig viðskipta hættir þessa fyrirtækis og þá hugsanlega jafnir feri aðila í íslensku sjávarútvegi eru í tengslum við þetta.
Já. En nú...
Og þá er náttúrulega nálað sjávarútvegsráðherrans við þessa atburðar á og hún er ekki þægileg.
Nei.
Og ekki traustekjandi.
Nei, en nú hafa þetta aldrei skipt andlit á Samherja í dag. Þar að segja morgun þegar Þorsteinn Már hann stið til liðar en þá kom í staðin stjórnarformar Íslands stofu. Björgólfur Jóhannesson. Jóhannesson. Sko, það Íslands stofu með sitt hlutur sem er raunverulega andlit í Íslands gagnvart svona erlendi maður. Að nú er hann orðin andlit Samherja.
Já, mér finnst það ekki þægileg tenging heldur og þetta er nú bara vandi íslensk samfélags í hnotskurn. Að það er allstaðar hérna, það er allstaðar þessi samslungnu tengsl og þessi mikla nálægð milli hagsmuna aðilana og síðan hérna stjórnmálana og hins opinbera, hennar opinberu ásýndar út á við.
Já.
Auðvitað er þetta, mér finnst þetta ekki æskilegt ef ég að segja alveg eins og er.
Nei.
Þarna hefði ég talið rétt að hafa gera fullkomin greinarmun á milli Íslandsstofu og þessa fyrirtæki sem er í þessum situr undir þessum ásökunum núna og gögn virða spenda til að hafi gerst alvarlega brotlegt.
Já. En svona í ljósi, Ólína, allra þessara allra þessara ára sem að þetta kerfi hefur fengið að ganga og nú kemur þetta upp og það sýnir sig að þannig er eitthvað sem þarf að lagfara allverulega. Hvað myndir þú vilja ráleggja fólki að gera? Hvað viltu segja við þingmenn þína svona fyrir kollega? Hvernig er að þingmenn að bregðast við þessu núna?
Já, mér finnst að þingmenn verði náttúrulega fylgja því fast eftir núna að það verði komist til boss í þessu máli. Auðvitað þurfa dómstólarnir að fá að hérna, sinna sínu hlutverki hér að saksóknari þarf að fá að sinna sínu hlutverki í friði fyrir stjórnmálunum. En engar síður verða þingmenn núna að reyna að tryggja þær þá umgjörð og þær leikreglur í íslensku samfélagi sem að í raun og veru útiloka það að svona geti átt sér stað, hvorki í öðrum löndum né hér á landi. Og heilbrigðast og eðlilegasta umgjörðin sem er að ræða í því samhengi, það er að breyta leikreglunum í sambandi við þetta kvótakerfi okkar, gera það miklu gagnsærra og opnara heldur en það er, bæði útlutununum og nýtingasamningunum og öðru. Og síðan þarf auðvitað náttúrulega að fylgja eftir, það þarf að vera ákveðin eftirfylgni við það að það sé farið eftir eðlilegum og réttum leikreglum.
Yeah.
Þjóðin á náttúrulega rétt á sinni hlutdeild í fiskveiði auðlindinni. Hún er ekki að njóta þeirra hlutdeildar í gegnum þessi svokölluðu veiðileifa gjöld. Þau lækka markvist ár frá ári og það er augljósta stjórnmálin eru að hlaða undir hagsmuna aðilana í hvað það varðar. Það þarf hugafarsbreytingu, menn verða að gera sig grein fyrir því að samfélagið á að njóta fyrst og á að vera fyrsti kröfu hafi í arðin af auðlindinni. Mm-hmm. Og þetta verðum við að gera með tryggja með nýju auðlinda ákvæði í stjórnarskrá og síðan með því að byggja upp heilbrigt kvótakerfi með eðlilegum leikreglum mm-hmm. og eðlilegu gagnsæi svo það náttúrulega taka til stjórnmálin verða náttúrulega líka að gæta að skildu sinni varðandi fjarlægð frá hagsmuna aðilum eins og dæmin sanna núna.
Já, þetta er nú það er nú það, þetta er standa margir bóstala öndinni verið svo öllu saman og kannski ekki hvað síst þingið í rauninni. En við sjáum nú til hver framönda verður í þessu ólína en athyglisvert að heyra þína skoðun á þessu og svona í ljósi þins tíma inn á þingi. Bara bestu þakki fyrir þetta og gangi er allt í hæginn.
Ólína, Gerður
Þorvarðardóttir fyrir þingmaður samfylkingarinnar bestu þakki fyrir þetta
Já, takk fyrir
Bless, já það er nú það sko, eins og hvað fólk er búið að benda á þetta og hvað það hefur í raun og veru fengið að finna fyrir því að vera á móti þessu kerfi
Já, það er ekki engangu þessu máli
Nei, það er ekki engungi þessu máli, en það er sama. Rosalega eru þetta först öfl sem eru búin að skrúa sig saman.
Já.
Alveg svakalega.
Þegar þú hefur hérna ítök í stjórnmálum, í stjórnkerfinu, jafnvel í lögreglunni.
Já, og inn í bönkum, og inn í bönkum heldur betur, Pétur, það er nú ekkert smáraði, en hérna, það er náttúrulega bara aðtilsvættir það sem þau segja bæði. Bæði Magnús Þór og Ólína.
Já. En þú manst eftir því að Ólína, hún var hérna kjörin á þing, held ég, 2009.
Nýju, já.
Þegar að samfylkingi vant hennar stórsigur.
Já.
Síðan alltaf hann að halda áfram, en hún var í efsta sæti í norðvesturkjördæminu.
Já.
Og var mjög öflugur og er mjög öflugur.
Það er mjög öflugur, sko.
Öflugur og öflugur þingmaður.
Já.
En þá... Þá gerist það að hún nær ekki eftir sætin aftur.
Já, akkurat. Já, það er eins og gengur, menn vilja hafa sína mennin og þingi auðvitað, það er nú bara það sem er.
Og það fór fram prófkjör eða já, uppstilling á listanum
já,
af hálfu samfylkingarinnar.
Já, já.
Og þeir settu ekki hana í efsta sæti.
Nei, en það eru náttúrulega, það eru hagsmuna öfl sem reyna að stýra því að hafa áhrif á flokkana.
Og hafði þá samherji áhrif innan samfylkingar?
Við vitum það ekki, en það eru öfl sem reyna að gera það. Og þetta er auðvitað eitt af því sem þarf að bara rannsakast í tengslum við svona eins og samherja. Að hvar eru þeir búnir að vera út í þjóðfélaginu? Ég meina voru þeir ekki að kaupa Eimskip fyrir ekkert alls löngu og svo fleira. Ég meina hvar eru þeir? Allt þetta þarf að skoðast í þessu samingi. Mm-hmm. En við skulum ljúka þessu núna og við þökkum kjærlega fyrir okkur og þökkum og viðmælendum okkar. Það er Magnús Þór Hafsteinsson fyrir þingmaður, Ólína Gerúl Þorvarðardóttir sömuleiðis fyrir þingmaður. Og bæði voru að reyna að fá breytingar á kvótakerfinu. En við erum hvergi hætt í þessari umræði, segi þetta hins vegar gott í dag og minnum að góða dagskrá hér í kvöld og nótt og heyrimst í fyrramáli. Verðið sæl.
Verðið sæl.